Nabni Muštaman Maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani Batak Drusta Kein.
Building a more open society.
Lep pozdrav vsem, ki poslušate septembrsko oddajo Gradimo odprto družbo. Današnja gostja bo Milina Frank, ki je socialna delavka pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. Spregovorila bo o letošnjem, že 9. letovanju skupine o otrok in žena iz azilnega doma ter begunskih družin, ki je bilo pretekli mesec na slovenski obali. V oddaji boste slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Zdaj pa besedo predajam direktorju Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, patru doktorju Robinu Švajgerju.
V studiju lepo pozdravljam Mileno Frank, ki je socialna delavka pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. Dobrodošli.
Lep pozdrav.
Najprej čestitke, Milena, ob letošnjem, že 9. letovanju skupine otrok in žena v Portorožu. Gotovo je bilo veliko truda in tudi časa vloženega za izpeljavo letovanja. Koliko vas je bilo letos, odkot so prišli ti otroci in žene?
Ja, najprej hvala za čestitke. Res je veliko dela bilo za nami. Kar veliko truda in res veliko časa je vloženega v to, predvsem tistega nevidnega, ki se ga niti ne opazi, veliko organizacije, veliko priprav, ampak če to ne bi bilo narejeno, bi se pa sigurno opazilo, da ni storjeno.
To pa vedno tako.
Ja, letos nas je bilo 29 in sicer prihajali smo iz 4 različnih držav, Mongolija, Kosovo, Bosna in Slovenija.
Torej, Združeni narodi v malem.
Točno tako.
Če pogledate v celoti vaše letovanje, Milena, ste zadovoljni z letošnjim letovanjem? So se vaša pričakovanja izpolnila?
Ja, jaz moram reči, da sem bila res zelo, zelo zadovoljna. In tudi moja pričakovanja so se izpolnila, ker glavno, kar si vedno na začetku zaželim in začrtam, je to, da bi se imeli res lepo in da bi vse pripeljala nazaj žive in zdrave. In seveda bogatejše za lepe izkušnje. In jaz mislim, da smo to res vsi doživeli, da smo prišli vsi bogatejši za lepe izkušnje nazaj. In res skupaj smo dihali, no, skupaj živeli tisti teden, čeprav tako zelo različni, ampak resno, bilo nam je lepo, bili smo kot ena velika družina.
Lahko našim poslušalkam in poslušalcem povesti, kako je potekal vaš dan na počitnicah v kratkih obrisih?
Želeli smo, da so to res počitnice, da bi res mame in otroci si res oddahlni. Tako da jaz sem v spremstvu prostovoljke ali prostovoljca vsako jutro šla kar zgodaj v trgovino, pripravila potem zajtrk skupaj s prostovoljci in smo pustili, da so mame in otroci lahko še mečken pospali. Ja. Tako da je bil potem zajtrk ponavadi tam med 8:30 in 9:00. Potem po zajtrku se je seveda bilo pospravljanje, urejanje prostorov, potem smo se pripravili za odhod na plažo. In okrog 10:30, 11:00 smo bliže vsi veseli na plaži, kjer seveda ni šlo brez kopanja, brez tunkanja, brez skakanja iz pomola. Potem smo imeli, kosila smo kar na plaži imeli, nismo se vračali v župnišče, kjer smo stanovali. Se pravi, smo pač imeli ali sendviče ali burek, tako na plaži. Po kosilu navadno smo imeli igre brez meja, kamor so se vključili tako mame kot tudi otroci in je bilo res veliko, veliko smeha, živahnosti.
Dinamično.
Dinamično, ne? Res zelo tudi imeli smo vedno veliko občudovalcev, veliko gledalcev,
ki so nas
gledali. Ja. Tako da smo poskrbeli tudi za to, da ostalim obiskovalcem plaže ni bilo dolgčas. Potem pa iz plaže smo se vračali tako približno 17:30 in kjer smo pol imeli v župnišču večerjo. Po večeri pa smo imeli razne družabne igre, sprehode, glasbene delavnice, tako zelo lepo smo se imeli in ja, zelo pestro.
Gotovo marsikatera družina je bila po dolgem času na počitnicah. So bili med vami otroci, ki so morda prvič videli morje, se kdo celo naučil plavati?
Ja, bila je ena punčka, ki je res bila prvič na morju. Plavati pa sta se naučila dva, in sicer ena mama in en fant. No, sta se res naučila plavati, čistitke. Zgubila strah. Ja, res je bilo praznik nekak za vse nas. Zelo lepa izkušnja tako je bila pa tudi ta, ker je bila z nami tudi babica ene družine, tako da smo res lahko dihali to medgeneracijsko. In ona sicer je že bila prej na morju in v svojem otroštvu je bila velikokrat na morju, ampak je bilo skoraj tako, kot da bi bila prvič, mislim, skoraj tako, ker je doživela spet to po tolikih letih.
Podoživljanje.
Ja, in je bila res tako zelo vesela, da ona je kar sedela v vodi ure in ure in dovolila, mislim, in bila tako do pasu vodi in uživala in gledala druge. Tako da je bilo prav prisotno v njej prav tisto otroško veselje, no. Tako da je bila res ena lepa izkušnja tudi.
Tudi letos ste imeli lepo vreme, gotovo pa toplo je bilo, tako da, kot smo slišali, da ste lahko dolgo uživali na plaži. Ste bili stalno na plaži, tudi takrat, ki je bilo zelo vroče?
Ja, smo kar bili, ker smo res želeli izkoristiti, no, to sonce, ki se mi zdi, da smo si ga vsi zelo želeli, ker pač tisti, ki so nastanjeni v domovih, v svojih privatnih nastanitvah, veliko krat pozabijo vse tisti tegobi, ki jo živijo vsak dan, pozabijo, da zunaj sije sonce, in smo res tam poskušali to res uživati, no. In pač, kadar je bilo prevroče, smo se pač skrili v sence, pod
drevesi.
Pod drevesi in pod senčnike, tako da se je dalo preživeti in smo pač igrali karte, človek nezi se, kaj takšnega, no.
Ste pa da imeli tudi kakšno delavnico v večerih, tako?
Ja, v večerih smo tudi imeli delavnice. Leto smo predvsem risali, tako da tudi mojo pisarno, na primer, krasijo nove risbe udeležencev morja.
Tako da boš mi na lepe spominjena.
Točno tako, ja. Potem smo se naučili nove plese in tako take stvari smo počeli.
Vem, da so tudi tebi pomagali skupina prostovoljcev in prostovoljk pri izvedbi letovanja. Kakšna je njihova vloga? So se dobro odrezali?
Res je, letos je bilo z mano 6 prostovoljcev. Sem jim res zelo hvaležna za njihovo pomoč, za njihov trud. In ja, bili so zelo pridni, bi jih drugo leto spet vzela s sabo.
No, to bo lepo slišati.
Njihova vloga pa je bila predvsem, da so bili moji sodelavci. In skupaj smo si pač razdelili vloge, ponavadi sta vedno dva po dva, smo pač tako delali v parih, da je dva po dva smo pač skrbeli za določeno skupino ljudi, določeno skupino otrok. Pač potem pa so se vloge, smo se malo menjali, ne vem, enkrat je pač nekdo šel na sprehod, drugi dan je pač ob večerih, to govorim, je pač drugi imel skrbel za delavnico, za družabne igre, tako smo, da smo vsi se prepoznali v vseh vlogah in se preizkusili v vseh vlogah.
Bi morda še kaj dodali letošnjeg letovanja, kakšen je dogodek ali pa zahvalo morda?
Ja, res bi se zelo lepo zahvalila Slovenski Karitas, potem Mercatorju, javnemu podjetju Okolje Piran in župniji Portorož, ki so nam omogočili to lepo letovanje z svojimi donacijami, s svojimi prispevki. Tako da res jaz bi še enkrat poudarila, da je bilo zelo lepo to, da smo živeli medgeneracijsko in da smo skupaj tako različni, iz različnih držav uspeli dihati kot ena družina, ki tudi posebej bi poudarila to, da mi nismo imeli sabo kuharja ali kuharice, ampak smo si sami pripravljali hrano, zato so skrbele predvsem mame in seveda na zraven povabili, da smo lahko gledali ali mal pomagali pri njihovi pripravi hrane in smo jedli res odlične bureke, odlične pite, krofe, tako da res bilo je, resno lepo smo se imeli.
Ste dobili kakšen recept za vaše kuhanje?
Ja, pečenje? Moram povedati, da mene so mame že naučile peči burek.
No. Morda za zaključek najnega pogovora še to vprašanje. Pred nami novo šolsko oziroma akademsko leto, ko bo se vabili tudi nove prostovoljce in prostovoljke za delo pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. V čem vidite pomen prostovoljnega dela? Kako bi nagovorili potencialnega kandidata ali pa kandidatko?
Ja, pomen prostovoljnega dela je prvi vrsti vedno to, da pač se približaš nekomu drugemu, mu daruješ svoj čas in svoje darove, ki jih imaš, svoje talente. Pri nas, pri Jezuitskem združenju za begunce, prostovoljci obiskujejo predvsem dve ustanovi, in sicer azilni dom in center za tujce. Azilni dom se nahaja v Ljubljani, center za tujce v Postojni. In posebnost našega prostovoljnega dela je v tem, da ima prostovoljec veliko stika z ljudmi, ima konkreten stik z ljudmi in nikoli v bistvu ne dela sam, ampak je vedno v paru ali v skupini, se pravi z drugimi prostovoljci ali pa pač z mano kot socialno delavko. In sicer v Postojnem predvsem se obiskuje ljudi, se z njimi druži, se mogoče se vedno ne da z njimi pogovarjati, ker pač ne govorimo istega jezika, ampak gremo preko pogovorov, pa se gremo, ne vem, razne igre, družabne igre, in se pač tako
spremlja človeka, pa mu nekako pomaga.
Točno to, da, ker tem ljudem veliko pomeni, da jih nekdo obišče, da je nekdo prihaja k njim na obisk, tudi če se mogoče ne moreta si povedati tistega, kar bi si rada povedala. V azilnem domu pa prostovoljci predvsem pomagajo pri varovanju otrok, ker tam izvajamo vrtec za predšolske otroke. Potem se lahko vključijo v razne delavnice, ustvarjalne delavnice za samske ženske. In pa veliko je družabništva z mlajšimi prosilci, z starejšimi, potem je zelo aktualna učna pomoč za otroke. V glavnem, kdor ima voljo, je res zelo dobrodošel, dela ne bo zmanjkalo.
Hvala, Milena Frank, za ta lep pogovor in za pričevanje letovanja, in pa hvala za obisk v našem studiu.
Hvala vam za povabilo.
Z gostjo se je pogovarjal direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater dr. Robin Švajkar. V oddaji Gradimo odprto družbo na valovih Radia Ognjišče pa zdaj le nekaj glasbe.
Vroč poletni je dan, s tabo v sob sijan. Tiho gledaš me, solza Božja te vem, jutri bom sam. Sebi očem kot ti, iščem tvoje poti. Gledam te molče, zdaj prepozno je za drobne laži. Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi. Žalost barva obzorje, to boli. Mi ljudje smo kot morje, ko srce valovi, vsak je sebi obzorje, vsak le za se živi. Raztaplja obraz, senci sva ti in jaz. Ko nekdo kot ti sebe se boji, so ljubezen zgubi. V sebi očem kot ti, iščem tvoje poti. Gledam te molče, zdaj prepozno je za drobne laži. Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi. Žalost barva obzorje, to boli. Mi ljudje smo kot morje, ko srce vzvalovi. Vsak je sebi obzorje, vsak le za se živi. Mi ljudje smo kot morje,
Spremljate Radio Ognjišče, podajo Gradimo odprto družbo, nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Novo poročilo o Ukrajini. Evropsko jezuitsko združenje za begunce s sedežem v Bruslju je v sredo 29. junija predstavilo novo poročilo o zaskrbljujočem stanju prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev z naslovom Nobene druge možnosti – pričevanje prosilcev za zaščito v Ukrajini. V njem so predstavljena pričevanje prosilcev za mednarodno zaščito v mestu Lvov, ki se nahaja v zahodnem delu Ukrajine, kakor tudi pričevanje uslužbencev, ki delajo na meji. V poročilu, ki ga je pripravila Whitney Henderson iz Bostonske univerze, je predstavljeno trenutno stanje v državi, ki še vedno ne more dati ustrezne zaščite za begunce, kakor tudi ne izvesti ustreznih azilnih postopkov. Evropska komisija je Ukrajini dala več milijonov evrov, da bi se lažje soočila z migracijskimi in azilnimi tokovi. Ker je bil denar uporabljen za mnoge stvari, naprimer za izgradnjo več centrov za tujce, ga ni ostalo dovolj za osnovne pravice migrantov in prosilcev za mednarodno zaščito. Del odgovornosti pri tem nosi tudi Evropska unija, ker ni dovolj nadzirala, v kakšne namene se denar uporablja. Ukrajina je od leta 1993 dala le 5500 statusov begunca. Na predstavitvi tega poročila v Bruslju so sodelovali David Nazar, ki je odgovoren za jezuitsko združenje za begunce v Ukrajini, evropski poslanec Ska Keller iz stranke Zelenih, Stefan Kessler, predstavnik Evropskega jezuitskega združenja za begunce, prisotna sta bila tudi predstavnika ukrajinske misije pri Evropski uniji. Preko videoposnetka je bilo predstavljeno tudi pričevanje beguncem, ki je predstavil svojo begunsko zgodbo. Arupajeva nagrada dijakom iz Poljske. V petek 15. julija je bila v Evropskem parlamentu slovesnost, na kateri so dijaki jezuitske gimnazije iz Gdinje prejeli Arupajevo nagrado za najboljši projekt o begunski tematiki. Trije učenci, stari manj kot 19 let, Aleksander Adler, Katarina Hetmanska in Filip Zbroja, so predstavili kratki film z naslovom Življenje v nevarnosti. Preko intervjujev so na kreativen način predstavili usode beguncev, njihove osebne zgodovine in trenutno situacijo beguncev, ki živijo na Poljskem. Slovesnosti v parlamentu so se udeležili bivši belgijski predsednik vlade Jean-Luc Dehaene, poslanec v Evropskem parlamentu Jan Kozlovski ter predstavniki jezuitske šole z nagrajenimi dijaki. Namen natečaja za Rupejevo nagrado, ki ga vodi Evropsko združenje za begunce, je razširjati informacije in bolje ter pravičneje obveščati javnost o stanju prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev v Evropi. Projekt je namenjen mlajšemu prebivalstvu, ki je bolj odprto za spremembe mišljenja in sprejemanje novih pogledov na begunsko in migracijsko tematiko. Intervju za revijo Demokracija. Dr. Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, je meseca avgusta spregovoril za revijo Demokracija. V intervjuju z naslovom Ulica ni kraj za reševanje problemov je predstavil trenutno situacijo migracij po svetu ter desetletno delo jezuitskega združenja za begunce Slovenije v azilnem domu, centru za tujce ter pri integraciji beguncev v slovensko družbo. Podal je tudi svoj pogled na multikulturnost v Evropi, atentat na Norveškem, izgrede v Angliji ter na mirovni proces na Severnem Irskem, ki je prinesel mir. Intervju si lahko preberete v 33. številki tednika Demokracija, ki nosi datum 18. avgust 2011. sodelovanje pri mednarodni okrogli mizi v Ljubljani. Ob obisku znane angleške profesorice in aktivistke na pravnem področju, profesorice doktorice Barbare Herlbond v Sloveniji, je Andragoški center Slovenije v sredo 7. septembra organiziral mednarodno okroglo mizo z naslovom Integracija beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Na okrogli mizi, ki jo je moderirala doktorica Natalija Vrečar, je poleg predstavnikov nevladnih organizacij, Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za šolstvo in šport sodeloval tudi dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Predstavil je delo in poslanstvo tega združenja ter predvsem psihosocialno pomoč, ki jo dajejo prosilcem za mednarodno zaščito v azilnem domu in v centru za tujce. Okrogla miza je bila dobra priložnost, da smo si izmenjali informacije o trenutni situaciji begunske in migracijske politike v Sloveniji ter se podelili primere dobre prakse sodelovanja na tem področju. Vabilo za nove prostovoljce v novem akademskem letu. Tudi v akademskem letu 2011-12 Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vabi prostovoljke in prostovoljce, da se pridružijo pri delu z begunci, prebežniki in prosilci za mednarodno zaščito. Pri svojem delu imajo prostovoljci neposreden stik z ljudmi. S prebežniki se srečujemo v centru za tujce v Postojni, kjer se izvajajo različne družabne aktivnosti, kot so igre in delavnice. Delo s prosilci za mednarodno zaščito poteka v azilnem domu v Ljubljani, kjer poteka vrtec za predšolske otroke, izvajajo se ustvarjalne delavnice za ženske. Otrokom se pomaga pri domačih nalogah. Z moškimi igramo nogomet, gledamo filme. Beguncem nudimo podporo pri njihovi integraciji v slovensko družbo. Prostovoljno delo poteka od oktobra do junija, enkrat tedensko po 2 uri. Program vsebuje začetno in umestno izobraževanje, mesečne supervizije, podporo mentorja ter soprostovoljcev ter neformalna srečanja in izlete. Kdor bi se rad pridružil, naj pokliče Urad Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, socialno delavko Mileno Frank na telefonsko številko 01-430-0058. Mobilna številka 031-63-69-64. Lahko tudi pošlje sporočilo po elektronski pošti na naslov begunci.info@gmail.com. Vsi lepo vabljeni. Sodelovanje na 3. socialnem tednu v Republiki Sloveniji. Tudi letos Jezuitsko združenje za begunce Slovenije sodeluje na socialnem tednu z geslom Slodelujmo. Lepo vabljeni danes, 20. septembra ob 19.15 na okroglo mizo z naslovom Je multikulti res smrtev v dvorani župnije Sveti Peter na Trubarjevi 80 v Ljubljani. Na okrogli mizi bosta sodelovala predstavnika Jezuitskega združenja za begunce Slovenije in Skale. Okroglo mizo bo povezovala Mojca Perat iz Socialne akademije. Več o socialnem tednu si lahko preverite na spletni strani www.socialniteden.si. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove, ki sofinancira radijske oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01 430 0058. 01 430-0058 ali na mobilno številko našega urada 031-36-69-64 031-36-69-64. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo v torek, 18. oktobra ob 18.15. Tokratno oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Noljan. Ostanite še naprej z nami na valovih Radia Ognjišče.